Iată-ne din nou în fața Cuvântului lui Dumnezeu, din nou în fața unui eveniment din ziua răstignirii Domnului Iisus Hristos, un eveniment care poate la prima vedere îl trecem ușor și îl desconsiderăm oarecum. Așa cum știți cei care sunteți la Agape, mi-am propus ca în lunile acestea să examinăm fiecare miracol al Golgotei, fiecare minune a Calvarului. Nu este chiar cel mai ușor, însă de fiecare dată când studiez Cuvântul lui Dumnezeu, găsesc acolo lucruri care mă fascinează și aș dori și aș vrea să cred că și pe dumneavoastră vă interesează aceste lucruri. Și aș vrea ca în această zi să ne uităm la cel de-al treilea miracol, la cea de-a treia minune din cele patru pe care le-am văzut și le văd în Cuvântul lui Dumnezeu. Este minunea cutremurului de pământ. Urmează ca luna viitoare, dacă va fi cu voia Domnului, ca să vorbim și despre minunea celor care au înviat, sfinții care au înviat cu ocazia răstignirii și a morții Domnului Iisus Hristos. Deci astăzi vom discuta despre minunea cutremurului de pământ. Frați și surori, toți cei care locuim în California, este cutremur de pământ o minune? No. Cutremurul de pământ are o explicație naturală, nu? Noi, pentru că locuim aici, noi știm bine, de obicei cutremurile de pământ au loc în locurile în care două plăci tectonice se îngemânează una cu alta și când se mișcă acestea, atunci este un cutremur de pământ, nu? Există o explicație logică și naturală a cutremurilor de pământ. Atunci, cum poate cutremurul de pământ, în cazul nostru, ca să fie o minune? Ei, haideți să ne uităm puțin și primul punct din predica mea este autenticitatea miracolului, autenticitatea minunii. Cum putem să știm că acest cutremur de pământ a fost o minune? Păi, dacă ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și dacă ne gândim, vedem că minunea aceasta este o minune, acest act natural este un act supranatural, în primul rând datorită momentului în care a avut loc. Datorită momentului în care a avut loc. A avut loc exact în momentul morții Domnului Iisus Hristos. De asta am citit și versetul 50. Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Exact în momentul în care a murit Domnul Iisus Hristos a fost acest cutremur de pământ. Cei care am văzut filmul The Passion of Christ, mi-a plăcut oarecum imaginația regizorului care în imaginația lui a lăsat ca o lacrimă din cer să cadă și lacrima aceasta, oarecum lacrima tatălui, a produs acest cutremur de pământ. Ei, Biblia nu scrie lucrul acesta, însă exact în momentul acesta a avut loc cutremurul de pământ. Apoi, un alt lucru pe care trebuie să-l menționăm aici este că a avut loc exact atunci când a fost întuneric peste toată țara, exact când s-a rupt perdeaua din templu. A avut loc exact după strigătul de biruință al Domnului Iisus Hristos. Când Domnul Iisus Hristos a spus, s-a isprăvit, am biruit, mi-am încheiat lucrarea. De asta vreau să cred și cred, nu că vreau să cred, ci cred, cred din toată inima mea, că acest cutremur a fost un miracol. N-a fost provocat de o mișcare a plăcilor tectonice. Nu. Și cutremurul acesta a fost provocat de vocea Creatorului care murea pe cruce. De vocea Domnului Iisus Hristos. Ei, miracolul acesta este autentic datorită momentului în care a avut loc. Apoi, miracolul acesta este autentic datorită impactului pe care l-a avut acest cutremur. Datorită impactului care l-a avut acest cutremur. Ne spune în versetul 51 că stâncile s-au despicat. Ceea ce este puțin neobișnuit. Deoarece stâncile se mișcă, bineînțeles se mai și despică unele, dar de obicei se mișcă, se zdrobesc. Aici, însă, cuvântul lui Dumnezeu folosește exact același verb, același cuvânt care a fost folosit și la despicarea perdelei din lăuntru templului. S-a rupt în două. Stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis. Interesant, pietrele acelea mari cu care, care erau puse în fața mormântului, despre care știm că de fapt cântăreau cam 2 tone, nu s-au despicat, ci pietrele acelea doar s-au dat la o parte și s-a deschis mormintele cu ocazia acestui cutremur. Nu s-a despicat dealul căpățânii, frați și surori, dealul Golgotei, nu s-a despicat. Nu a căzut crucea Domnului Iisus Hristos, măcar că Dumnezeu putea, prin cutremurul acesta, să cadă toate crucile, să nu mai fie, să întrerupă răstignirea. Nu găsim în scrierile istorice faptul că s-ar fi dărâmat casele oamenilor. Nu găsim lucrul acesta. Aș vrea acum să fac o precizare. În următoarele 5 minute am să ies puțin din ceea ce scrie Biblia și am să apelez la scrierile istorice și scrierile rabinice. Și știu că noi românii suntem curioși și de scrierile acestea. Și uitați ce ne spune istoricul Iosif Flavius. Istoricul Iosif Flavius ne spune că cu 40 de ani înaintea distrugerii Ierusalimului, Biserica Agape, în ce an a fost distrus Ierusalimul? 70. Cu 40 de ani înaintea distrugerii Ierusalimului, este anul 30. S-au întâmplat niște lucruri ciudate în Ierusalim. Anul 30 ce an este? Anul răstignirii Domnului Iisus Hristos, pentru că Domnul Iisus Hristos nu s-a născut în anul 0, s-a născut în anul 4 înaintea erei noastre, înainte de Hristos. Anul 30 este anul răstignirii Domnului Iisus Hristos. Anul 29, anul 30. Însă uitați ce ne spune el. Cu 40 de ani înainte de distrugerea Ierusalimului, în luna Nisan, adică în luna când se celebrează Paștele, au avut loc evenimente ciudate în templu și în jurul acestuia. Spune Iosif Flavius, o lumină puternică s-a văzut în jurul altarului timp de 30 de minute, timp de o jumătate de ceas. Interesant. Încă o dată, frați și surori, Biblia nu ne spune lucrul acesta, vreau să vă spun numai ca și un lucru care este consemnat în istorie. Mai mult, și te rog să pui următoarea poză, Marius, poarta dinspre răsărit a templului, o poartă mare și grea, făcută din aramă, grea încât 20 de oameni trebuia să o manevreze pentru a închide sau deschide. Poarta aceasta s-a deschis singură. Oare de ce s-a deschis poarta singură? Nu cumva a fost acest cutremur și a deschis-o singură? Spune Iosif Flavius, soldații care păzeau această poartă au dat de știre capitanului care a venit și apoi cu greu au reușit să o închidă. Tot el ne spune că acest eveniment a fost considerat de către cărturari ca fiind un semn al judecății lui Dumnezeu și a distrugerii Ierusalimului care avea să vină. Nu numai Iosif Flavius ne spune despre deschiderea acestei porți, ci până și rabinii, în Talmudul lor spune exact același lucru. Cu 40 de ani înainte de distrugerea Ierusalimului, porțile locului preasfânt, Hekel, cum spun ei, s-au deschis singure. Părintele bisericesc Ieronim, într-una din scrisorile lui, ne spune că o grindă a templului din piatră lungă de 30 de feet și cântărind 30 de tone, s-a despicat în două și a căzut jos, sfărâmându-se în bucăți. Foarte interesant. Un alt lucru. Acesta este un plan al templului și aici, în locul acesta, este camera din stâncă cioplită. Camera din pietrelor cioplite, dacă vreți. Această cameră este doar la 40 de metri de intrarea în templu. Camera aceasta este o cameră specială și a fost o cameră specială construită de către Irod când a construit templul pentru Sinedriu, pentru congresul iudaic, pentru congresul evreilor. Le-a făcut o cameră deosebit de frumoasă. Aici se întâlnea Sinedriul, în camera aceasta. Aici a fost judecat Domnul Iisus Hristos. Bineînțeles că Irod le-a făcut o cameră frumoasă deoarece vroia să aibă o relație bună el cu Sinedriu, pentru că Irod n-a fost niciodată acceptat ca fiind rege al iudeilor, deoarece era idumean, era jumătate evreu și jumătate arab. Și nu le-a plăcut evreilor de el. Dar ni se spune că tot cu 40 de ani înainte de dărâmarea Ierusalimului, Sinedriul a trebuit să părăsească această cameră și să se mute undeva în afara templului. Și unul din scriitorii creștini care a scris o carte, Secretele Golgotei, spunea următorul lucru. Vreau să cred și înclin să cred că Sinedriul a fost forțat să se mute afară din camera aceasta datorită faptului că nu mai era safe să stai în această cameră. Poate au fost crăpături, fisuri în camera aceasta și nu mai puteau să stea. Ce altceva i-ar fi putut forța să iese din camera aceasta? Și mai spunea un alt lucru foarte interesant. Dacă într-adevăr acest cutremur, a provocat ieșirea Sinedriului din această cameră, atunci avem toată certitudinea să credem că judecata Domnului Iisus Hristos, ilegală, nedreaptă, a fost ultima judecată pe care Sinedriul a ținut-o în această cameră. Începând de acum, Dumnezeu n-a mai îngăduit ca nimeni să fie judecat în camera aceasta, unde a fost judecat Domnul Iisus Hristos. Încă o dată vă spun, tot ce v-am spus în ultimele 5 minute, 7 minute, sunt doar date istorice. Însă, știți cum vă spuneam cu altă ocazie? Noi creștinii nu prea credem în coincidențe. Alți oameni cred în coincidențe. Noi credem în intervenția Domnului Iisus Hristos, în intervenția lui Dumnezeu în istorie. Și de aceasta, dragii mei, eu cred că Dumnezeu a fost Cel care a îngăduit acest cutremur de pământ ca să aducă aminte oamenilor că ceea ce s-a întâmplat atunci, în ziua aceea, în ziua răstignirii, a fost ceva unic și Dumnezeu este Cel care le-a atras atenția în modul acesta. Am vorbit despre autenticitatea miracolului și acum cei care nu sunt așa de interesați vor spune: pe mine nu mă interesează datele istorice, pe mine mă interesează what can I take home? Cu ce mă duc eu acasă din predica aceasta, din acest miracol? Ce se aplică la mine? Ei, haideți să ne uităm acum la semnificația acestui miracol. Privind la semnificația acestui miracol, ce înseamnă acest miracol pentru noi? Ce înseamnă acest miracol din punct de vedere spiritual? Ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și am putea să spunem că acest miracol este răspunsul Calvarului la tunetul Sinaiului. Răspunsul Calvarului la tunetul Sinaiului. În Exod 20:18, când s-a dat legea, ne spune Cuvântul lui Dumnezeu: tot poporul auzea tunetele și sunetul trâmbiței și vedea flăcările muntelui care fumega. La priveliște aceasta poporul tremura și sta în depărtare. Cu mii de ani în urmă, când Dumnezeu a dat legea pe muntele Sinai, când Moise era pe muntele Sinai, a fost un cutremur. Și a fost atunci teamă. a fost groază. A fost oarecum un semnal al judecății lui Dumnezeu. Când se dă legea, automat ne gândim la judecată. Iar Naum, profetul mic, profetul judecății, în Naum 1:6, oarecum exprimă lucrul acesta și spune: cine poate sta înaintea urgiei lui? Și cine poate ține piept mâniei lui aprinse? Urgia lui se varsă ca focul și se prăbușesc stâncile înaintea lui. A fost un cutremur pe Sinai. A fost un alt cutremur însă pe Golgota. Unul a anunțat mânia lui Dumnezeu, judecata lui Dumnezeu a fost anunțată pe Sinai. La Golgota, cutremurul de pământ a anunțat mila lui Dumnezeu. Sinaiul a fost vocea fermă de condamnare a lui Dumnezeu. Calvarul, Golgota, a fost vocea dulce, liniștită a Tatălui, care anunța milă, care anunța pace. Sinaiul n-a fost altceva decât o profeție a Golgotei, a muntelui Golgota. Calvarul a fost o împlinire a Sinaiului. Frați și surori, a fost un cutremur la darea legii. A fost un cutremur la darea legii Harului, când Dumnezeu a dus mântuire pentru oameni. Dacă acest cutremur din Sinai te făcea să stai departe, cutremurul de la Golgota te chema aproape. Pentru că, vedeți dumneavoastră, vă spuneam, acolo lângă cruce nu s-au despicat stâncile, acolo lângă cruce era locul safe. Era în siguranță lângă cruce. Aceasta este prima semnificație a miracolului. A doua semnificație a miracolului este reacția, cutremurul acesta a fost reacția naturii la moartea Creatorului. Reacția naturii la moartea Creatorului. În Ioan, capitolul 1, ni se spune și știm acest prolog al Evangheliei după Ioan, extraordinar, spune că toate au fost create prin El, adică prin cuvânt. Nimic din ce a fost creat n-a fost creat fără El. Domnul Iisus Hristos este Creatorul. Credeți că natura a stat nepăsătoare atunci când Creatorul murea? N-a stat nepăsătoare. Natura oarecum se alătură biruinței de pe Golgota. Omul prin păcat a adus blestem asupra pământului și știm bine, spin și pălămidă. Iar Apostolul Pavel, mânat de Duhul lui Dumnezeu, ne spune în Romani 8:22, dar știm că până în ziua de astăzi, toată firea, the whole creation, mai bine traduce în limba engleză, toată creația suspină și suferă durerile nașterii. Până și firea, până și creația așteaptă răscumpărarea aceea. Oarecum natura se bucură. Va veni ziua în care va fi un pământ nou, un cer nou și un pământ nou. Va veni ziua în care însăși natura va putea să vadă beneficiile răscumpărării Domnului Iisus Hristos. Reacția naturii la moartea Creatorului. A treia însemnătate a cutremurului este răscumpărarea oferită de stânca viacurilor. Răscumpărarea oferită de stânca viacurilor. Vă aduceți aminte când poporul lui Israel era în pustie și în Numeri, capitolul 20, versetul 8, ei sufereau de sete și Domnul și Dumnezeu îi spune lui Moise: ia toiagul și cheamă adunarea. Tu și fratele tău, Aron, să vorbiți stâncii acestea în fața lor și ea va da apă, să le scoți astfel apă din stâncă și să adapt adunarea și vitele lor. Moise a luat tuiagul dinaintea Domnului, cum îi poruncise Domnului, și știm ce s-a întâmplat. A ieșit apă din stâncă. Apostolul Pavel însă ne spune așa de frumos în 1 Corinteni 10:4. Și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. și stânca era Hristos. Ma și ce legătură are stânca și apa cu cutremurul? Păi are, pentru că ne spune cuvântul lui Dumnezeu că acest cutremur a despicat stâncile. Și ceea ce s-a întâmplat la Golgota este și o ilustrare a stâncii viacurilor, care este Domnul Iisus Hristos, care a fost despicată pentru mine și pentru tine. Foarte interesant că în Psalmul 78 cu 15, Psalmul 78 cu 15, ni se spune de fapt cum a venit apa atunci când Moise a vorbit stâncii și când a lovit stânca. Psalmul 78 cu 15. A despicat stânci în pustie și le-a dat să bea ca din niște valuri cu ape multe. Iisus a fost stânca despicată. Trupul lui a fost sfâșia și din el a curs sânge și apă. Apă spirituală pentru sufletul meu și pentru sufletul tău. Și Ioan capitolul 7, începând cu versetul 37. Ioan 7, începând cu versetul 37. Este un verset pe care și un pasaj pe care îl știm așa de bine. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Versetul 38. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. În ziua de pe urmă a praznicului, Domnul Iisus Hristos, stânca, a chemat pe toți cei însetați: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Pentru că eu sunt stânca, din mine curge apă vie. Din mine curge apa care îți satisface sufletul tău. Dragul meu, stând astăzi la cina Domnului, privind înapoi la ceea ce s-a întâmplat la răstignirea Domnului Iisus Hristos, privind înapoi la acest amănunt oarecum des trecut cu vederea, aș vrea să ne amintim că Iisus Hristos este stânca, cea care s-a despicat pentru mine și pentru tine, pentru ca eu și cu tine să avem răscumpărare, să putem să bem apă vie și să trăim. Binecuvântat să fie numele Lui. O altă semnificație este tot legată de stâncă, este refugiul găsit în stânca viacurilor. Refugiul găsit în stânca viacurilor. Psalmul 94 cu 2 ne spune: Domnul este turnul meu de scăpare, Dumnezeu este stânca mea de adăpost. Și apoi aș vrea să vă duc din nou în Vechiul Testament la un eveniment pe care îl știm așa de bine, Exodul 33 cu 21. Când Moise, curios, așa cum suntem și noi, românii: Doamne, vreau să văd slava Ta, Doamne, arată-mi slava Ta. Și Domnul îi spune: ok, vrei să vezi slava Mea, uite, iată un loc lângă Mine, vei sta pe stâncă. Versetul 22. Și când va trece slava Mea, te voi pune unde? În crăpătura stâncii. Și te voi acoperi cu mâna Mea până voi trece. Iar când îmi, voi trage mâna la o parte de la tine, mă vei vedea pe dinapoi, dar fața Mea nu se poate vedea. Dragul meu, eu nu știu cum ai venit în această dimineață la cina Domnului, dar cred că cel puțin jumătate din noi avem motive de teamă, avem probleme de sănătate, avem probleme poate materiale și căutăm refugiu. Și aș vrea să spun, când totul în jurul tău se cutremură, când totul în jurul tău se clatină, există o stâncă, există o crăpătură, există o stâncă despicată. Există un loc care este cel mai sigur loc de pe fața pământului. Și locul acela este Domnul Iisus Hristos. Este stânca, este refugiul nostru. Este tăria Mea. Este locul în care îmi găsesc adăpost. Și de aceea venim duminică de duminică la casa Domnului. Să ne amintim de Domnul Iisus Hristos. Când am nevoie de un adăpost, Domnul Iisus Hristos este acolo. Când am nevoie de un loc solid, de un loc tare pe care să stau, pe care nu se clatină, Domnul Iisus Hristos este stânca. El este Cel care mă apără. El este Cel care îți dă siguranță. Și aș vrea în această dimineață să crezi lucrul acesta din toată inima ta, așa cum și eu îl cred din toată inima mea. Cutremurul acesta de pământ semnifică refugiul pe care îl găsim în stânca viacurilor. Și apoi un ultim lucru, o ultimă semnificație, care reiese atât de clar din versetul 52-54. Sutașul și cei ce păzeau pe Iisus împreună cu el, când au văzut cutremurul de pământ și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte tare și au zis, cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Cutremurul acesta de pământ nu este altceva decât o reamintire a identității și a misiunii Domnului Iisus Hristos. Până și un roman care nu credea în Dumnezeul evreilor, până și un roman care era crud, care l-a răstignit pe Domnul Iisus Hristos, când a văzut ce s-a întâmplat, a exclamat, plin de frică, cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. N-a înțeles ce înseamnă Fiul lui Dumnezeu exact. Pentru că a spus, a fost. Dar noi în această dimineață putem să spunem, gândindu-ne la cutremurul acesta, cu adevărat, acesta este Fiul lui Dumnezeu. Putem să spunem împreună, haideți să spunem, cu adevărat, acesta este Fiul lui Dumnezeu. Este Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Pot să fie 100 de cutremure. Pot să fie alte lucruri care amenință pacea sufletului tău, pacea sufletului meu, viața mea și viața ta. Dragul meu, în stânca viacurilor care este Domnul Iisus Hristos, care s-a despicat pe Golgota, în trupul Lui, în El, avem adăpost, avem mântuire, avem salvare. De aceea, în această dimineață, când privim la această minune a Golgotei, minunea Calvarului, privim și, poate pentru cei care sunt mai sceptici, de asta am vorbit despre autenticitatea acestui miracol. Dar pentru noi, cei care am trecut deja și nu mai avem nevoie de alte dovezi, pentru noi nu poate să fie decât o invitație de a sta cât mai aproape de stâncă, de a sta cât mai aproape de Golgota, de a putea să ne punem tăria în El, de a putea să ne gândim întotdeauna că în Domnul Iisus Hristos avem tot ceea ce are nevoie sufletul nostru. Și în această dimineață, Domnul Iisus Hristos stânca este aici. Și în această dimineață, privind la simbolul acestea, la pâinea și la rodul viței, ne gândim la trupul Lui care s-a frânt și ne gândim apoi la sângele Lui care a curs din El, un sânge prin care avem viață veșnică. Și aș vrea ca Domnul să ne ajute pe fiecare în parte, să putem să beneficiem de ceea ce Domnul Iisus Hristos ne oferă. Ne-a oferit și încă ne oferă și în această zi.